Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den od Jana Burdy. Roušky jsou a budou. Nebojte se. V takovém duchu mluví už od ledna ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Jenže zatím to jsou na neštěstí jen sliby. Česko trpí v boji proti pandemii koronaviru akutním nedostatkem ochranných pomůcek. Vláda tak schytává kritiku ze všech koutů republiky. Jak vlastně vláda v této nelehké době komunikuje a informuje? Jedno z hlavních témat následující názorové půlhodinky. Hostem je Bohumil Pečinka, komentátor a zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex. Vítejte.
Dobré ráno.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Tuzemské úřady podle prezidenta České lékařské komory Milana Kupka situaci hrubě podcenili, jako vedl pro i rozhlas. Indicie, že ministerstvo zdravotnictví nemá případné rozšíření nemoci COVID-19 pod kontrolou, byly přitom už loni na podzim, a sice v podobě amerického žebříčku připravenosti jednotlivých států na mezinárodní viry. 42. místo. Takovou příčku obsadilo Česko společně s Gruzií v žebříčku Global Health Security Index, který hodnotí připravenost jednotlivých zemí světa na případnou pandemii. Lépe na tom podle tohoto hodnocení amerických odborníků bylo, lépe než Česko, na tom bylo Turecko, Argentina či Jihoafrická republika. Chybí ochranné prostředky a to zdravotníci v první linii boje s koronavirem pochopitelně kritizují. Pane Pečinko, čeho jsme to v těchto dnech vlastně svědky?
No, kdybych to měl zhrnout do několika vět, tak bych řekl, že Česká republika je ekonomicky, politicky i společensky zbytečně zabržděný stát, který se nesmyslně propadá do paniky a je na dobré cestě uhnat si ekonomický, daleko větší ekonomický propad, než by bylo nezbytně nutné. To je taková můj základní pohled na celou tuhle anabázi s koronavirem, která právě probíhá a můžeme probrat jednotlivé části celé té věci, když budete chtít.
Rozhodně zastavme se prosím úvodem ještě na způsob, u způsobu řízení té koronavirové krize, můžeme-li to takto označit, ze strany státu, ze strany vlády, jak komunikují?
Tak především nutno říct, že jsme tu měli daleko horší, sice lokálně omezené, ale daleko horší krizové situace v letech 97 a 2002, myslím tím povodně, kde byly desítky mrtvých, a v té době se nějak vyprofilovalo krizové řízení státu. V roce 97 jsme byli úplně překvapeni, protože přišla na některé území České republiky tisíciletá voda, na což jsme absolutně nemohli být připraveni. V roce 2002 se to v jiné části státu, v Praze a v dalších městech pokračovalo. Takže z téhleté obrovské zkušenosti vznikl nějaký krizový způsob řízení. Takže každý starosta, hejtman, ministr má někde v sejfu obálku, kterou v době krize stačí rozbalit a podle které se řídí. V té obálce jsou přesně postupy, jaké má uplatňovat, a také, jaká je tam nějaká hierarchie odpovědnosti. Takže úplně nahoře téhleté hierarchie stojí ústřední krizový štáb, na které jsou navázáni krizové štáby na krajské a místní úrovni. Česká republika, a bohužel to byl premiér, který tomu vzdoroval, odmítla respektovat tenhle ten krizový scénář a dlouhé týdny tady jsme žádný ústřední krizový štáb neměli. Byly krizové štáby jednotlivých měst, ale ty neměly nějaké vyústění. Důvodem, ten byl vytvořen teprve v neděli, a to po velkém sporu sociálních demokratů a hnutí ANO na vládě. Sociální demokraté si to konečně prosadili, ale Andrej Babiš dlouho vzdoroval, protože on na počátku té krize ovládl celé to řízení, rozhodování, chtěl být tou hlavní tváří téhleté koronavirové krize a vnesl do toho řízení chaos. Ta podstata je, že v čele ústředního krizového štábu stojí ministr vnitra, a tady se prostě hrálo jenom čistě marketingově a propagandisticky, kdo bude hlavní tváří, která bude sdělovat z těch veřejnoprávních médií národů postupující opatření. Čili v neděli sice po velkém boji byl zřízen ústřední krizový štáb, ale úplně špatně, protože v něm sedí lidé na úrovni náměstků ministrů a v jeho čele je náměstek ministra, jenže ten nemá takovou politickou váhu. Když v čele takového orgánu stojí ministr vnitra, který má pod sebou desítky tisíc policistů, dnes i přes 2000 vojáků a 400 celníků, tak má to, čemu se říká politický výtlak, politickou sílu, který může zasahovat přímo do věcí. A tady je to zase zprostředkovaně přes náměstka ministra pana Primulu. Pak je tam ještě jedna věc, že členové ústředního krizového štábu se seznamují a jednají o utajovaných skutečnostech. Často jsou to věci týkající se armády, policie, logistiky a jsou to věci, které se odehrávají v režimu tajné nebo ještě v velmi tajné a tak dále. Pan Primula nemá prověrku na žádný z těchto stupňů, takže tyhle ty věci někteří z těch náměstků ministrů mu nemůžou ani říct, protože by tím porušili zákon a dopustili se trestného činu. Takže nejlepší bylo, kdyby pana Primulu udělali ministrem například bez portfeje. Minister nemusí mít prověrku, může s těmito utajovanými skutečnostmi jednat. Takže abych to jenom zkrátil, ten způsob řízení byl od začátku chaotický, těžkopádný, nerespektoval se krizový scénář, který řízení státu, který vláda má, a myslím, že to bude dál pokračovat, protože to, co jsem naznačil, že ústřední krizový štáb nemá tu politickou sílu a bude to muset zprostředkovaně dál řešit skrze vládu a tak dále, tak to nepřispěje k tomu rychlému řešení té situace.
Domnívá se Bohumil Pečinka, komentátor a zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Zastavme se ještě u toho ústředního krizového štábu, respektive tedy u pana Romana Primuly. Ten očekává, že by už v následujících dnech mělo dojít ke zlomu v tom pokračujícím strmém nárůstu případu nákazy novým koronavirem. Zdůrazňuji v Itálii, která v Evropě patří k nejzasaženějším zemím, a náměstek ministra zdravotnictví to řekl na včerejším briefingu po jednání vlády. Dodal, že během týdne 10 dnů by ta případná opatření se mohla začít pozitivně projevovat i na křivce nemocnosti České republiky a jasněji by mělo být do měsíce. Zda se tedy ta optimistická předpověď naplní, tak to je na lidech, jak budou dodržovat nařízení a doporučení. Zdá se, že občané České republiky nařízení a doporučení víceméně dodržují, ale že tedy je spíše problém v nejasném řízení a kompetencích v této době, například v rámci kompetencí ústředního krizového štábu, jak jste řekl. Jaké to může mít dopady?
Dalším důvodem, proč předpokládali tvůrci celého toho krizového způsobu řízení státu, který, říkám, vznikal postupně od 90. let, tak dalším důvodem, proč má být v čele politik, je ten, že musí někdo nést politickou odpovědnost, že nesmí se na to dívat, na celou tu krizi, zúženým pohledem svého oboru. Pan Primura je epidemiolog, fajn, ale někdo musí říct lidem, tohle to během několika týdnů celá tahle ta krizová karanténní situace skončí, ale my musíme žít i potom. Musíme myslet na to, co bude den po karanténě. A já mám pocit, že zbytečně drastickými opatřeními ohromně podvazujeme ekonomiku, zbržďujeme ekonomický vývoj v té zemi a myslím, že si to, co jsem řekl na úvod, že si uženeme velký ekonomický propad a že léčba bude horší té nemoci. Proto tady musí v čele toho ústředního krizového štábu být někdo, kdo myslí i na tyhle ty aspekty. Kdo, na rozdíl od některých států, my děláme příliš plošná rozhodnutí. Tady je evidentní jedna věc. Na chřipku, podle oficiálních údajů, měsíčně v Česku umírá 150 lidí, což je asi nějakých 1800 ročně. Samozřejmě, že to není chřipka, že oni mají nějaké už problémy a ta chřipka na to naskočí a je tím posledním, co rozhodne o tom jejich zdravotním stavu. Ale říkám, je to 1800 ročně. Tady myslím, že zbytečně propadáme panice a děláme plošná rozhodnutí. Kdybychom se analyticky na to podívali, tak tady i na základě zkušeností z Itálie a dalších zemí, tak z 95% jsou ohrožení lidé nad 65 let, stejně jako s tou chřipkou mimochodem a s úmrtími na tu chřipku. Takže tady by bylo nutné dělat opatření ve prospěch téhleté nejrizikovější skupiny. Na můj vkus se a na vkus toho, co komunikuju s různými lidmi, s firem a podobně, se dělají tak tvrdá plošná opatření na celou populaci, že přestávají fungovat firmy, ty firmy dávají lidem volno, ta ekonomika přestává fungovat. A to jsou nejenom ta sféra těch služeb, kterou ten stát zakázal a dal jí do karantény, ale to jsou i další firmy. A tím, že přestane fungovat ten ekonomický život na týdny nebo měsíce, tak to bude mít ohromně špatné ekonomické dopady. Bude to znamenat propad. A proto v čele té ústřední krizového štábu musí být politik, aby zvážil tyhle ty důsledky, zvážil tyhle ty efekty, vážil na misce těch vah, co je důležité a co není důležité. Já myslím, že tady se plošně vlastně dávají se tady kritéria na celou společnost, jako kdyby všichni byli nad 65 let a všichni byli nejohroženějšími z téhleté koronavirové krize, ale nejsou. A nám se to ohromně vymstí.
Domnívá se Bohumil Pečinka, komentátor a zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
K ekonomice a hospodářským dopadům se v tomto pořadu určitě ještě dostaneme, ale z toho vašeho výhledu do dnů, týdnů a měsíců budoucích, tak všichni si přejeme samozřejmě, aby tento nenormální stav plný obav a omezení brzy skončil. Co se ale tedy stane, když jste mluvil o té odpovědnosti a o tom, že teď v čele ústředního krizového štábu nevidíme politika, ale vidíme odborníka. To je záležitost tedy, zdali tam nějaký politik teď chce nést tu odpovědnost. Ale co se stane den po karanténě?
Den po karanténě, no ještě než k tomu dnu po karanténě dospějeme, tak a já jsem vám možná neodpověděl na tu předchozí otázku, co se týká těch nedostatků těch věcí. Já jsem dneska ráno četl zprávu o tom, jak někde ministr vnitra objevil nějaký sklad s 10 000 rouškami, který měli snad mít nějací podnikatelé na spekulativní účely a prodávat je, takže on to zabavil a jde to do Prahy. Mě tahle věc trošku připomíná ty komunistické hony v 50. letech na křečky a šmelináře a podobně. Tady je třeba říct, že i zatím stojí určité špatné politické rozhodnutí. Já mám svědectví a budeme to mít v časopise Reflex zítra. Zveřejníme to svědectví jednoho ředitele velké pražské nemocnice, který říká, že na počátku tady tohodle nedostatku těch základních věcí bylo rozhodnutí ministra zdravotnictví a jeho výzva ředitelům velkých nemocnic, aby se předzásobili na 4 měsíce dopředu. Takže zatímco oni dříve měli předzásobení zhruba na 3 týdny a pravidelné dodávky, tak najednou začali všichni, jedni se předzásobili na XY měsíců dopředu a jiní neměli. Vznikl tímhletím regulativním opatřením vznikl černý trh, kdy někteří měli zřejmě z ministerstva zdravotnictví tuhle informaci dřív, takže začali spekulativně nakupovat a tak dále a tak dále. Takže zhroutil se úplně trh s těmihle věcmi, jako jsou roušky, respirátory a podobně, a doteď se nepostavil na nohy, ale stálo zatím politické rozhodnutí, které vedlo k panice a k spekulacím. Takže my teď jako když v době komunismu se nedařilo v celých dějinách tohodle 40-letého systému zásobovat určité segmenty trhu, tak nám se teď nedaří tady v tomhletom, ale a to je proto, že zatím jsou špatná rozhodnutí. A my teď budeme to ještě regulovat, budeme dělat hony na šmelináře a přitom ta vláda a ti vládní politici, kteří se tím zabývají, nejsou schopni to řešit například mimořádnými nákupy a už 3 měsíce se vlastně točíme v tomhletom bludném kruhu. Jsou roušky, nejsou roušky, jsou respirátory, nejsou. Teď se to, včera jsem jel v Praze kolem dvou obchodů s látkami, tak tam jsou 50-70 metrové fronty, lidé si to šijou doma a vytváří to takovou, jako zase vede to k propadání té panice, vede to k tomu, že lidé najednou si raději berou dovolenou, firmy nemají zaměstnance, takže umrtvují výrobu a to všechno se nasčítá. Takže ten den po odvolání karantény ta ekonomika bude vypadat na tom velmi špatně. Já myslím, že prudce vzroste nezaměstnanost a začnou velké ekonomické problémy. Hodně budou na tom špatně lidé v sektoru služeb, protože tam nestojí takový kapitál za těmihle firmami. Uvidíme, jak se budou chovat banky, protože banky mají nějaké vnitřní pravidla, vnitřní směrnice a jestli budou chtít po firmách, které jedou samozřejmě na úvěry, jestli budou chtít rychlé zesplatnění nebo nebudou chtít, jestli to potopí ty malé firmy. Já nechci malovat tady v černých tóninách tu budoucnost. Jenom říkám, že každé politické rozhodnutí dnešní vlády má dalekosáhlé dopady do budoucna a že bychom měli trošku utlumit tu paniku, protože ještě jednou říkám, 1800 lidí zemře ročně v Česku na chřipku. Tady zatím nezemřel nikdo, asi na koronavirus. Budou asi nějací mrtví, to zcela jednoznačně, ale je to trošku, to je taky trochu život a kvůli těmto věcem si nezničíme naši ekonomiku. Takže já bych velmi očekával od některých politiků, že se ukážou jako lídry v jiném slova smyslu, než je to dosud, že nebudou lídry v vyvolávání paniky a strašení lidí, ale že naopak vyvedou společnost z toho strachu, protože jestli něco musíme v následujících týdnech po skončení téhle karantény, tak to bude začít jako normálně žít, začít mít stejné spotřebitelské návyky, jak jsme měli, nebo to tu ekonomiku opravdu potopí a doplatíme na to všichni.
V té souvislosti živnostníci a zaměstnavatelé postiženi těmi současnými preventivními kroky vlády proti šíření koronaviru naléhavě žádají o okamžitou pomoc státu. Podle odhadu Hospodářské komory České republiky stát musí k záchraně ekonomiky před kolapsem v následujících 3 měsících vedle programu Českomoravské záruční rozvojové banky připravit přibližně 40 miliard korun. Uvedl to prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý. Peníze mají především na úhradu mest a režijní výdaje. Bude a je kde brát? Má vláda rezervy?
Tak, to byl evergreen posledních 3 let, že když je tak robustní hospodářský růst, tak by se měly vytvářet zásoby. Tady naopak byly deficity, takže aspoň máme takovou lekci z toho, jak bychom se měli do příště připravovat na tyhle ty krizové situace. Na druhou stranu tam bude důležitá taky jedna věc, ta pomoc v tom sektoru těch služeb, a tam nejde o to nějak přerozdělovat nějaké peníze někomu a dávat dotace, protože to skončí stejně ve velkých holdinzích, ale například odsunout z 1. května zavedení EET. To je, myslím, pro tyhle ty drobné živnostníky klíčová věc. Další věc je, některé státy dělají, že živnostníkům do určité výše obratu odpouští daň z příjmu. Dají se dělat různé věci, jenom upozorňuji, že když se to bude dělat, a známe to z různých zemí, které reagovaly na krizi, když se to bude dělat formou dotací a přerozdělování peněz a žádostí, skončí to špatně a zase budeme tady sedět za pár měsíců a mluvit o tom, jak se to zneužívá, jak je to všechno špatně. Takže čekal bych větší pružnost. Včera na tiskové konferenci pan Hamáček, ministr vnitra, řekl, že by byl pro pozdržení EET. Ministryně Schillerová je proti, takže uvidíme, jak to dopadne.
Domnívá se Bohumil Pečinka, komentátor a zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Od mikrofonu vám pěkný den stále přeje také Jan Burda. Hlavním hostem je Bohumil Pečinka, komentátor. Procházíme především, nebo snažíme se modelovat především situaci po těchto mimořádných opatřeních v rámci tedy boje s epidemií koronaviru. Pane Pečinko, jak moc bychom si měli v budoucnosti, v té blízké budoucnosti, dávat pozor na to, aby se v tuto chvíli z nutnosti omezená práva a svobody zase v plné míře vrátily?
Jeden vysoký státní úředník řekl, že je tady příliš hyperdemokracie a to brání boji proti koronaviru. Já si to teda nemyslím. Já myslím, že česká vláda, ale i slovenská vláda, například v otázce uzavírání hranic, kdy to dělala jako jedni z prvních v Evropě, měla počkat na nějaký koordinovaný přístup, že tady není zase taková tragédie epidemiologická, aby bylo nutno dělat tyhle ty opatření, protože zase dramaticky tyhle ty věci zbržďují tu ekonomiku a pak se to projeví v počtu nezaměstnaných a v zničených profesních životech řady lidí a podobně. Ale dobře, ta otázka teda byla,
obecně, jak vlastně jsou ochotny vlády, byť demokratické vlády, vracet věci do původního stavu?
No, z historie víme, že každá válka a každý takovýhle stav, on je to nouzový stav, ale připomíná to, když se procházíte po ulicích velkých měst, připomíná to výjimečný stav. Takže každá takováhle situace, ať už to byla první, druhá světová válka, nebo když byly výjimečné stavy v některých státech, tak ty věci se vrací do původního stavu velmi stuha. Samozřejmě ty nejviditelnější věci se vrátí, ale ten stát vždycky si uchvátí řadu pravomocí, kterých se pak nechce zbavit. A ono je to, jedna věc je ty opatření státu, a druhá věc je psychologie a psychické nastavení té společnosti, které si odnese z takové věci. Takže například i kdyby všechno se vrátilo do původních kolejí legislativně, tak sféra cestovního ruchu jako sféra biznisová bude poznamenána na 2, 3, 4 roky dopředu. A to nejenom, ne proto snad, že by tahle ta věc s tou epidemií pomine, ale že lidé se budou chovat ostražitě, budou si chtít mít větší finanční zdroje spíš jako doma a tak dále a tak dále. Takže jedna věc je, jestli se to vrátí do původních kolejí, například v Americe po roce 2001 a přeneseně v dalších zemích, tak se omezila řada svobod pod vlajkou boje proti terorismu a od té doby se nevrátila zpět, naopak ochrana soukromí se výrazně snížila. Takže otázka je, k čemu dojde, k čemu nedojde, a pak je ta věc ta psychologická, že ta společnost je dneska už, myslím, tak vystrašená, že se bude špatně vracet do toho původního módu.
Bohumil Pečinka, komentátor a zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex, byl hostem dnešní komentátorské názorové půlhodinky na Dvojce. Děkuji mnohokrát, mějte se hezky a klidné dny.
Já děkuji vám i posluchačům, nashledanou.
Za pozornost děkuje také Jan Burda.